რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. დღეს ლაგოდეხში ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილეს. კონკრეტული პრობლემების მოგვარება მოითხოვა ოპოზიციამ და მოსახლეობამ, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი პროექტი საჯარო განხილვიდან უკმაყოფილო გამოვიდა.
მე არ მომეწონა დღევანდელი ბიუჯეტის განხილვა, კი არა, საერთოდ მათი საუბარი, ყველაფერი კარგად არის, შესანიშნავად არის, ძერე უკვე ჩვენ რო ჩავერთეთ ხალხი, მათ თურმე მათ კომპეტენციაში არ არის, მაშინ რიგასთვის არსებობს მერია, ან საკრებულო რიგასთვის არსებობს.
გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩის მოსახლეობა ამბულატორიის გახსნას ითხოვს.
გაგზავნილია ჯანდაცვის სამინისტროში თბილისში, მაგრამ ჯერჯერობით გარკვეული მიზეზების გამო პასუხი არ არის მიღებული და იმედია ცოტა რეალურად გადაწყვეტენ რა, საზღვისპირა რეგიონია და ძალიან ესაჭიროება და ბევრი ავადმყოფი უყვარს.
გორში კომუნისტებმა სტალინის მორიგი იუბილე აღნიშნეს და ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთხელ მოითხოვეს სტალინის ძეგლის დადგმა.
ჩვენ გვაქვს ხელმოწერები შეგროვილი დაახლოებით 5000 კაცის ხელმოწერა. გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ეს ხელმოწერები დღეს გადაგვეცა ჩვენ ქალაქის მერისთვის. მაგრამ ზოგიერთ ამ ქალაქმა გთხოვა, რომ 5000 ცოტა, ამიტომ გაგიზარდეს ეს კამპანია.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას თქმით, ხორავას ქუჩის საქმეზე კომისიამ ახალი გარემოებები ვერ დაადგინა. როცა ამ პარლამენტში კომისია შეიქმნა, მას ჰქონდა მანდატი ემუშავა იმაზე, იყო თუ არა სახელმწიფო მოხელეების მიმართ გარკვეული გადაცდომები, რაც ობიექტურად რომ ვთქვათ, კომისიამ ვერ დაადგინა. გარდა ამისა, სამწუხაროდ აბსოლუტურად გაუმართლებლად კომისიამ დაიწყო კონკრეტული სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობების ძიება, რაც ასევე ვერ დაადგინა, განაცხადა გიორგი გახარიამ პარლამენტში კითხვებზე პასუხის გაცემისას. მისი თქმით, საგამოძიებო კომისია საპარლამენტო დემოკრატია უნდა განევითარებინა თავისი მუშაობით, თუმცა სანაცვლოდ ამ კომისიის დისკრედიტაცია მოახდინა. დიახ, გამოძიების დროს გარკვეული მოქმედებები, რომლებიც უნდა ჩატარებულიყო, ჩემი სუბიექტური აზრით არ იყო ჩატარებული, აღნიშნა გიორგი გახარიამ. თქვენ კომისიის მუშაობის ფარგლებში ვერ შეძელით დაგედასტურებინათ, რომ ეს საგამოძიებო მოქმედებები იყო განზრახ არ ჩატარებული და ამან იქონია საბოლოო შედეგზე გავლენა. მე, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი, სრული პასუხისმგებლობას ვიღებ იმაზე, რაც მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც არ ვიცი ის მოქმედებები, რაც არ ჩატარდა, განზრახ იყო არ ჩატარებული თუ არა. მზად ვარ პირველი მივიდე და მივცე ჩვენება სამოხელეო დანაშაულის ნაწილში, განაცხადა გიორგი გახარიამ. მანვე ბრალი დასდო ოპოზიციას ზაზა სარალიძის ტრაგედიით მანიპულირებაში. პოლიტიკური თვალსაზრისით თქვენ ვერ იქნებით ჩემზე მეტად დაინტერესებულნი ხორავას ქუჩაზე მომხდარი ტრაგედიის გამოძიებით, განაცხადა გახარიამ ოპოზიციის რეპლიკაზე, რომ გამოძიება არასათანადოდ რეაგირებს შვილმკვდარი მამის ტრაგედიაზე. დათო კირკიტაძე სწორად ჩავაგდე და სხვებს ამას დაიმსახურებს, ამის შესახებ პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სიტყვიერი კამათისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. მანამდე კი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ გახარიას უთხრა, რომ ახალქალაქში თავდასხმაში დამნაშავეებს ხელს აფარებენ, ხოლო დავით კირკიტაძე წინასწარი დაკავების იზოლატორში ჩააგდეს. ოპოზიცია და შინაგან საქმეთა მინისტრი გარდა ამ საკითხებისა ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებითაც არაერთხელ წაკამათნენ. და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. მისი გიორგი გახარიას თქმით, არჩევნებთან დაკავშირებით სისხლის სამართლებრივი დევნა 26 პირზეა დაწყებული და სამწუხაროდ ამ ხალხის დიდი ნაწილი მართველი პარტიის წარმომადგენელია. მესმის ყველაფერი, განაცხადა გიორგი გახარიამ, როდესაც საუბრობთ საარჩევნო პროცესში ინციდენტების შესახებ, თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების კომპეტენცია. სრულად ვაგებ პასუხს იმ ნაწილზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციაა. ინფორმაცია შეეხება. ძალადობრივი დანაშაულებები და ქმედებები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საარჩევნო პერიოდში, ყველა შემთხვევაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებული იყო გამოძიება, მათ შორის ახალქალაქის შემთხვევაზეც. სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულია 26 პირზე. სამწუხარო დიდი ნაწილი ამ ხალხის არის მართველი პარტიის წარმომადგენელი, განაცხადა გიორგი გახარიამ. გიორგი გახარიას ანგარიში პარლამენტში ამ წუთებშიც გრძელდება. ქალთა მოძრაობა 22 დეკემბერს ათონელის საპრეზიდენტო რეზიდენციასთან აქციას გამართავს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას მოხსნის მოთხოვნით, სლოგანით „გადმოდი ქალების მხარეს“. როგორც ქალთა მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, აქციის ორგანიზატორები მოითხოვენ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მოხსნას მის მიერ დანიშნული საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი გაბუნია, ვინაიდან დიმიტრი გაბუნია საკუთარი განცხადებებით ახდენდა სექსუალური შევიწროების ნორმალიზებას. ჩვენ მოვითხოვთ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მოხსნას მის მიერ დანიშნული საპარლამენტო მდივანი და ქალთა მოძრაობამ წინა საარჩევნო პერიოდშიც მოიწვია სალომე ზურაბიშვილის საჯარო დებატებზე, თუმცა საპრეზიდენტო კანდიდატთან კომუნიკაციის მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა და შესაბამისად მეტი მგრძნობელობისკენ მოუწოდებს ქალთა ორგანიზაცია თავად ქალთა საკითხებისადმი თავად სალომე ზურაბიშვილსაც. დღეს 21 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით და ვადებში მიმართა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და წარუდგინა თავმჯდომარის სამი კანდიდატურა. წარდგენილნი არიან მარიამ შელეგია, თამარ ჟვანია და ვლადიმერ ბოჟაძე, რომლებიც საქართველოს პრეზიდენტმა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად დაასახელა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. თავად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა აირჩიოს სამი კანდიდატიდან. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი პარლამენტს მიმართავს გაითვალისწინოს თხოვნა, რომ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის გამოძიების ხანდაზმულობის ვადა გაგრძელდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური იტყობინება, როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნული ამ განცხადებაში, არ შეიძლება არ გავიზიარო ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წუხილი და მოთხოვნა გაგრძელდეს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის მკვლელობის გამოძიების ხანდაზმულობის ვადა. ვიცი, რომ ამისთვის საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო ღონისძიებების გატარება, ეს კი პრეზიდენტის კომპეტენცია არ არის, მიუმართავს საკანონმდებლო ორგანოს შესაძლებლობის ფარგლებში. გათვალისწინებულ იქნას ჩემი და ზვიად გამსახურდიას ოჯახის წევრების თხოვნა ამ საკითხთან დაკავშირებით, აღნიშნულია სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში. და ბოლოს სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით. კერძო დღეს საქართველოს პარლამენტმა მას დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყვიდა პრეზიდენტად არჩევასთან დაკავშირებით. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორსა და ამავე სკოლის პერსონალზე განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებულ განცხადებაზე ბაჩანა შენგელია სამშაბათს გამოიკითხება. ინფორმაციას ამის თაობაზე მთავარი პროკურატურა აფრთხილებს. ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორი ია კერზაია 9 დეკემბერს გარდაიცვალა. კერზაიას შვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი ბაჩანა შენგელია, დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას მის მიმართ პოლიტიკურ ზეწოლას უკავშირებს. თქმით, დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარესდა, რაც სკოლაში აუდიტის სამსახური შევიდა. და კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან, ამერიკის თავდაცვის მინისტრი ის თანამდებობას დატოვებს მომავალი წლის დასაწყისში. გადადგომის შესახებ წერილში ის ამბობს, რომ მისი შეხედულებები სრულად არ ემთხვევა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისას, მათ შორის რუსეთთან და ჩინეთთან მიმართებით გატარებული პოლიტიკის თვალსაზრისით. მეტის ის განცხადებები გავრცელდა 20 დეკემბერს პრეზიდენტისადმი გაგზავნილი წერილით, რომელიც გასაჯაროვდა მალევე მას შემდეგ, რაც ტრამპმა ტვიტერით დაწერა, რომ მეტისი 2019 წლის თებერვლის ბოლოს გადადგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 9 წუთია. დღეს ლაგოდეხში ბიუჯეტის პროექტი საჯაროდ განიხილეს. კონკრეტული პრობლემების მოგვარება მოითხოვა როგორც ოპოზიციამ, ისე მოსახლეობამ, თუმცა ადგილობრივთა ნაწილი პროექტის საჯარო განხილვიდან უკმაყოფილო გამოვიდა და ხელისუფლება არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა. პროექტის მიხედვით, მომავალ წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დაახლოებით 2 მილიონი ლარით იზრდება. პარალელურად იზრდება საჯარო მოხელეთა ხელფასებიც. ამ მიზნით მომავალ წელს ჯამში 1.700.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. 50 ლარით მოუმატებენ ხელფას სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა თანამშრომლებსაც. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხში 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. მომავალი წლის ბიუჯეტი მიმდინარესთან შედარებით დაახლოებით 2 მილიონი ლარით იზრდება და 11 მილიონ ლარზე მეტი იქნება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი, საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი გიორგი მანგოშვილი ამბობს, რომ ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მომავალ წელს დაფინანსება იზრდება თითქმის ყველა მიმართულებით. პრიორიტეტებად კი სახელდება ინფრასტრუქტურა, განათლება, სპორტი და ახალგაზრდობა, ასევე სოციალური მიმართულება. გარდა ამისა, ცნობილია, რომ მომავალ წელს ლაგოდეხში დასაქმებულ საჯარო მოხელეებს შრომის ანაზღაურება მოემატებათ, თუმცა კონკრეტულად ვის გაუზრდიან ხელფას და რამდენით ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ამასთან მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გვითხრა, რომ ახალი წლიდან 50 ლარით ხელფასები მოემატებათ ბაღებში დასაქმებულ პედაგოგებსაც.
Ჯერ არ არის ამ ბიუჯეტში ჩადებული თანამდებობების მიხედვით თანამდებობის სარგოს განსაზღვრა. ახლა ეს ზოგადი მონახაზი, ეს გითხარით პროექტია, თუმცა თანამდებობის სარგოს ოდენობები უკვე სხვა ნორმატიული აქტით დარეგულირდება, რომელიც აგრებულზე იქნება განხილული და შემდგომ დამტკიცებული. ბავშვობა აღარის პედაგოგებს ეზრდებათ, ამ გათვლაში არის დაახლოებით 50 ლარიანი მატება, საშუალოდ გეტყვით ამას. იქ არის მეტნაკლებად რა, ახლა საშუალო გამოდის 50 ლარი.
ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვას დაესწრო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიაც, რომელსაც რამდენიმე კვირით ადრე ამ დოკუმენტის მიმართ მწვავე შენიშვნები ჰქონდა. საკრებულოს თავმჯდომარე შენიშვნებს შორის ასახელებდა იმას, რომ არ იგეგმებოდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლებისთვის ხელფასების მატება. ასევე თანხა არ იყო გამოყოფილი ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისა და ქალებისთვის.
ის შენიშვნები, რომელიც წარმოადგენენ უმეტესი მათგანი გათვალისწინებულია ამ ბიუჯეტში და ეს იყო სოციალურ საკითხებზე შენიშვნები, ეს იყო ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე შენიშვნები, ეს ყველაფრის ასახვა უმეტესი მათგანის ხდება 2019 წლის ბიუჯეტში, როგორც მერიის ასევე საკრებულოს წევრის ნებისმიერის პოზიციაა, რომ მოხდეს იგივე ხელფასების მატებაც ისეთ თანამდებობებზე, სადაც მნიშვნელოვანია და იმ პრობლემებს მოგვარება, რაც საზოგადოებას აწუხებს.
ბიუჯეტის საჯარო განხილვას ლაგოდეხში ძირითადად საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული საჯარო მოხელეები დაესწრნენ, თუმცა რამდენიმე რიგითი ადგილობრივიც იყო, მათ შორის ლალი ევტუშენკო. მან ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე რამდენიმე პრობლემის მოგვარება მოითხოვა, მათ შორის შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსდეს მუნიციპალური საავადმყოფოს მშენებლობა და მოხდეს იპოთეკით დაზარალებულთა პრობლემის გათვალისწინება. ევტუშენკოს განცხადებით, მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებობს გარკვეული შენობები, სადაც შესაძლებელია შეასახლონ უსახლკაროები.
მე არ მომეწონა დღევანდელი ბიუჯეტის განხილვა კი არა, საერთოდ მათი საუბარი ყველაფერი კარგად არის, შესანიშნავად არის, ძერე უკვე ჩვენ რო ჩავერთეთ ხალხი, მათ თურმე მათ კომპეტენციაში არ არის, მაშინ რიგასთვის არსებობს მერია, ან საკრებულო რიგასთვის არსებობს, აქ იყვნენ მოსულები რამოდენიმე იპოთეკით დაზარალებული ხალხი. გამოსახლებულები არიან, ლაგოდეხში არის ადგილები, მე დაუსახელე მერს, იცის მანეს ადგილები, სადაც არის ოთახები, მან თქვა რომ ჩემ კომპეტენციაში არ არის და ნუ არ ვიცი მაგ ვიღას კომპეტენციაში არის ეს, მაშინ რაღაში იღებენ ხელფას ვერ გამიგია.
ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე კონკრეტული შეკითხვები დასვა ოპოზიციამაც. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს ვახტანგ დევიძეს აინტერესებდა, რას გეგმავს მერია მდინარე კაბალთან დაკავშირებით, რომლის კალაპოტიც ნაშალით არის ამოვსებული და რომელიც მოსახლეობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის.
შემოდგომა გაზაფხულია, ზაფხული ყოველთვისაში შეიძლება, მასენტაში ფინალი რაიონში.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ვახტანგ დევიძის შეკითხვას მდინარე კაბალთან დაკავშირებით ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა უპასუხა.
რაც შეეხება კაბალგესე დეტახოვით, რომ იქ არის ეს პრობლემა, მას გასაჭიროებოდა კამაცოს ტიპის ტრაქტორი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ხალხს ბულდოზერი და გააჩნია. ამ ეტაპზე ის ასრულებს ლაგოდეხის ხევზე მუშაობას და აქედან პირდაპირ განმანაცვლებს კაბალგესე შეასრულებს მაგ სამუშაოს.
ბიუჯეტის პროექტს ლაგოდეხში სავარაუდოდ მომავალ კვირაში დაამტკიცებენ. მანამდე კი დოკუმენტს საკრებულოს კომისიების ფორმატში კიდევ რამდენჯერმე განიხილავენ.
დღეს ლაგოდეხის ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს საჯაროდ. პროექტის მიხედვით მომავალ წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დაახლოებით 2 მილიონი ლარით იზრდება, პარალელურად იზრდება საჯარო მოხელეთა ხელფასებიც. ამ მიზნით მომავალ წელს ჯამში 1.700.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. 50 ლარით მოუმატებენ ხელფეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა თანამშრომლებსაც. სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Сталинის სახლ-მუზეუმთან გორში სტალინისტები და კომუნისტები საბჭოთა ბელადის იუბილეს აღსანიშნავად შეიკრიბნენ. Მიტინგის შემდეგ ქალაქის ცენტრალური მოედნისკენ მათ მსვლელობა მოაწყვეს. გორის ცენტრში სტალინისტები კიდევ ერთხელ მოითხოვეს გორის ცენტრში სტალინისტებმა სტალინის მონუმენტის დადგმა. სტალინის ძეგლი ქალაქის ცენტრში 1952 წლიდან იდგა და მისი დემონტაჟი 2010 წლის ივნისში მოხდა. ამის შემდეგ სტალინისტები და კომუნისტები ყოველწლიურად ითხოვენ გორის ცენტრში სტალინის 6-მეტრიანი მონუმენტის ხელახლა დადგმას. გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
იოსებ სტალინის 129 დაბადების დღე გორის ცენტრალურ მოედანზე სიმღერით დასრულდა. საურწურწუმიამ იქვე ჩიბუხს მოუკიდა და ულვაშებში ჩაიცინა. ის ბელადის დაბადების დღეზე გორში ყოველწლიურად ჩამოდის. ამბობს, რომ სტალინის ორეულია და ეს მას ბავშვობიდანვე შეამჩნიეს. მას შემდეგ ჩაიცვა ფორმა, დაიკავა ჩიბუხი და სტალინის შესახებ არსებული მითებით ცხოვრებას შეუდგა. მისთვის საბჭოთა ბელადი მომღერალიც იყო, მოცეკვავეც და წინასწარმეტყველიც.
7 წლის ვიყავი, ამა შემიიყო დაწერილი და დედამ წამიყარა გელენჯიკში. იქან იყო ექიმი, თავარექიმი სომეხი კასპიდან. მე სტალინის უფროსი ვარო 3 წლით. სტალინი იყო მოცეკვავე, მომღერალი, კაი ადამიანი და წინასწარმეტყველი იყო, ხვალდაზე რა ხდებოდა ისავა და ოდა იმას გეხარა და ჩამასვეს სტალინის ამოსის სამხედრო და სტალინის ბიძაშვილიაო და სტალინის ბიძახოზე და ამიტომ შემიყვარდა სტალინი და მიყვარს.
სტალინის სახლ-მუზეუმთან კომუნისტებმა და სტალინისტებმა შეკრება დილიდან დაიწყეს. მთელი საქართველოდან 200 ოდეკაც შეიკრიბა და მიტინგი ჩაატარეს. მათ ბელადის ძეგლის დადგმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. კომპარტიის ლიდერი თემურ ფიფია აცხადებს, რომ გორის ცენტრში ძეგლის დადგმას არამარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც მოითხოვენ.
ის რაც მოხდა, ის ქურდულად რომ მოვიდნენ და ღამე ძეგლი ხალხის ზურგს უკავნა, რაც გააკეთეს, ეს არის ქართველი ხალხის და მშრომელი მოსახლეობის შეურაცხყოფა. და ჩვენ ვართ ხალხის უდიდესი ნაწილის წარმომადგენლები, რომლებიც ასე ფიქრობს. არამხოლოდ გორელები, არამედ საქართველოს მთელი მოსახლეობა ფიქრობს, ამას ღრმად ვარ დარწმუნებული. და მოვა დრო, როცა სტალინის ძეგლი აღდგება იქ, სადაც იყო. და ეს იქნება, არამხოლოდ ქართველი ხალხი ელოდება ამას, არამედ ძალიან ბევრი, მათ შორის მეზობელი ხალხებიც, რომ აი აქ გორში აღდგეს სტალინის ძეგლი.
სიტყვით გამოსვლისას კომუნისტებმა განაცხადეს, რომ არ მოსწონთ კანონი თავისუფლების ქარტია, რომელიც საბჭოთა ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლიკის გამოყენებას კრძალავს. მიუხედავად ამისა, სტალინისტები გორის ცენტრში საბჭოთა კავშირის დროშებით გამოვიდნენ. მიტინგზევე გადაწყვიტეს, რომ ძეგლის დადგმის მოთხოვნით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტსაც მიმართავენ, ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობაში ხელმოწერებს შეიტანენ. კომპარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ლურსმონაშვილის თქმით, 5000 ხელმოწერა უკვე შეგროვილია, მაგრამ მომავალ წლამდე სტალინის 140 წლის იუბილისთვის 140000 ხელმოწერის შეგროვებას აპირებენ. სტალინისტები ხელისუფლებას ულტიმატუმს უყენებენ და აცხადებენ, რომ თუ ერთ წელიწადში ბელადის ძეგლს მთავრობა არ დადგამს, თვითონ ხალხი გააკეთებს ამას.
ჩვენ გვაქვს ხელმოწერები შეგროვილი დაახლოებით 5000 კაცის ხელმოწერა. გადაწყვეტილი ქონდა, რომ ეს ხელმოწერები ჩვენს გადაგვეცა ჩვენ ქალაქის მერისთვის. მაგრამ ზოგიერთ ამ ქალაქმა გთხოვა, რომ 5000 ცოტა, ამიტომ გაგიზრდეს ეს კამპანია, რამე თუ მოვემზადოთ 140 წლის წელი სრულდება მომავალ წელს, 140 წლის თავზე დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ 140000 კაცი ხელმოწერა უნდა მივიტანოს ფერიაში.
შეგროვდება
140000 ჩვენ საქართველოში. უნდა გამოვაცხადოთ ჩვენ ეს ყველაფერი. დამკვირულად, როგორც გვჩვევია კომუნისტებს, დამკვირულად მუშაობა და დამკვირულად საქმის კეთება.
რამდენიმე წლის წინ კომუნისტებს ძეგლის დადგმის მცდელობა უკვე ჰქონდათ. მუზეუმის წინ კვარცხლბეკიც ააშენეს, მაგრამ სამუშაოები თავისუფლების ქარტიიდან გამომდინარე და საქართველოში აკრედიტებული ბალტიისპირეთის ელჩების თხოვნის საფუძველზე შეჩერდა. 1952 წლიდან 2010 წლის ივნისამდე სტალინის 6-მეტრიანი მონუმენტი გორის ცენტრალურ მოედანზე იდგა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გადაწყვიტეს მისი დემონტაჟი. ახლა ძეგლის და მუზეუმის ბედი გაურკვეველია. მუზეუმიც სტალინიზმის მუზეუმად უნდა გადაკეთებულიყო და იქ სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა ექსპოზიციაც უნდა განთავსებულიყო. მაგრამ ამ დრომდე ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა ამბავს მხოლოდ ორიოდე ბანერზე განთავსებული წარწერა გვამცნობს. კომუნისტები და სტალინისტები იმ იმედით დაიშალნენ, რომ მომავალ წელს მასშტაბურ აქციას გამართავენ და ძეგლის დადგმის საკითხსაც მოაგვარებენ. წელს კი ძეგლის ადგილას ნაძვის ხედგას. მის წინ ასფალტზე კი საქართველოს რუკის კონტურში წარწერაა 08808 აგვისტოს ომის გასახსენებლად. კომუნისტებს ეს წარწერა არც კი შეუმჩნევიათ.
დღეს სტალინის სახლ-მუზეუმთან სტალინისტები და კომუნისტები საბჭოთა ბელადის იუბილეს აღსანიშნავად შეიკრიბნენ. მიტინგის შემდეგ ქალაქის ცენტრალური მოედნისკენ მათ მსვლელობა მოაწყვეს და გორის ცენტრში კიდევ ერთხელ მოითხოვეს იოსებ სტალინის მონუმენტის დადგმა. სტალინისტების და კომუნისტების მიტინგზე მსვლელობასა და მოთხოვნებზე კი სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ხურჩაში ფონდ სოხუმის დახმარებით გაიმართა ქალთა საინიციატივო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე ქალებმა წამოჭრეს პრობლემები, რომლებიც კონფლიქტის პირას სოფლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ოკუპირებული გალის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩის მოსახლეობა ამბულატორიის გახსნას ითხოვს. ძლებია სოფელში სამედიცინო პუნქტი არ ფუნქციონირებს და ადგილობრივ მცხოვრებლებს სამედიცინო დახმარების მისაღებად ზუგდიდში ჩასვლა უწევთ.
იქეც გაგზავნილია ჯანდაცვის სამინისტროში თბილისში, მაგრამ ჯერჯერობით გარკვეული მიზეზების გამო პასუხი არ არის მიღებული და იმედია ცოტა რეალურად გადაწყვეტენ რა, საზღვისპირა რეგიონია და ძალიან ესაჭიროება, ბევრი ავადმყოფი უყავს, 8 თუ 9 ონკოლოგიური ავადმყოფია სოფელში, ასე რომ ძალიან გჭირდება ამბულატორია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ხურჩელმა ნონა ბუკიამ. სოფლის მცხოვრებლები ამბულატორიის პარალელურად მთავრობისგან განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვენ, როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებნი. მწოვე პრობლემა დასახელებენ პირუტყვის ხშირ დაკარგვასაც. 71 წლის ლეილა ეხვაიას თქმით, ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსაზღვრე ხურჩის თემში ხშირად იკარგება მსხვილფეხა თუ წვრილფეხა პირუტყვი. ისინი ოკუპირებულ სოფელში გადადიან, რომელიც ხურჩიდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. საქონელი პატარა ღელეს გადაკვეთს და უკვე ნაბაკევშია. ლეილა ეხვაიას განმარტებით არაერთხელ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, თუმცა მანამდე ამას რუს სამხედროებთან მეგობრული დიალოგით და ნაცნობობით აგვარებდნენ. არ იცის ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდება თუ არა.
ერთი ართი ოჯახი ვართ ასე. რამდენ დაეკარგა ღორები, რამდენი დამეკარგა საქონელი 15 წლიდან რო გითხარით, ისე დამჩა ახლა ორი ით. ერთი დედა ძროხა სახში მყავს და მეორე ეგეთ არის გადასული და ზანცუ მდგომარეობაში ვართ.
გადმოყვანა როგორ ხდება?
როგორ ხდება ახლა ვის არ დაურეკე იქეთ ნაცნობებს და რამეფრად, მაგრამ არ ვიცი უარი თქვესო რუსებმა და არ ვიცი რას მიზამენ.
თქვა ლეილა ეხვაია. ხურჩელები ამბობენ, რომ პრობლემების მოგვარებაში თავადაც ჩაერთნენ. ქალთა საინიციატივო ჯგუფებმა ფონდ სოხუმის დახმარებით თვითმართველობის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობა დაიწყეს. დღესაც საოკუპაციო ხაზიდან რამდენიმე მეტრში მდებარე ბიბლიოთეკაში შეიკრიბნენ მოსაზღვრე სოფლების ურსანტიის, დიდინეძის და კოკი ხურჩის თემის აქტიური ქალები. გარკვეული შედეგი უკვე აქვთ. მაგალითად, თუ ადრე მუნიციპალური ტრანსპორტი ხურჩას კვირაში ორჯერ ემსახურებოდა, ახლა მოსახლეობის თხოვნით ზუგდიდის მერიამ კვირა დღეს ახალი რეისი დანიშნა და უახლოეს დღეებში ამუშავდება.
რომ მოსახერხებელი არის ეს თვითონ მოსახლეობისთვის, რადგან კვირა არის ბაზრის დღე და ესეც მოგვარებადია. რაც შეეხება ესე იგი წისქვილის პრობლემა, ესეც მოვაგვარეთ, დაფინანსებულია და ეს არის სათემო წისქვილი, რომელიც ხურჩის თემში არის და უკვე ამუშავებულია და ესე იგი სარგებლობს მოსახლეობა. რაც შეეხება ამბულატორიას, ამბულატორია ესე იგი პროექტში არის, სამომავლო გეგმაში შეტანილია და 2019 წელს აუცილებლად პირველ რიგში ეს იქნება სოფელ ხურჩაში. და რაც შეეხება ახლა საქონელს, ეს ყველა მიცით, რომ ძალიან რთული პროცესია და ახლა ამაში მერია უძლური ვარ.
აღნიშნა კოკი ხურჩის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზუგდიდის საკრებულოში ირუზა კაკავამ. ქალთა ორგანიზაცია სოხუმის წარმომადგენლის ხათუნა გოგუას განცხადებით, ხშირად კრიზისულ სიტუაციებს ქმნის საზოგადოებაში მოუგვარებელი სოციალური პრობლემები, სწორედ ამიტომ ფონდი აქცენტს სწორედ ამ საკითხებზე აკეთებს.
და ჩვენ ვცდილობთ ამ პრობლემების ადვოკატირებაში ჩავერთოთ და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად ეს პრევენცია გულისხმობს, რომ დროული მოგვარება მოხდეს ამ პროცესების.
ქალთა საინიციატივო ჯგუფის წევრები და ფონდ სოღუმის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ 2019 წელს სოფლის მთავარი პრობლემა მოგვარდება და ხურჩას ექნება ამბულატორია.
დღეს ხურჩაში ფონდ სოხუმის დახმარებით გაიმართა ქალთა საინიციატივო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე ქალებმა წამოჭრეს პრობლემები, რომლებიც კონფლიქტის პირა სოფლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მათ შორის ამბულატორია. თამარ ზანთარაია მოგითხრობდათ თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისი მეტი საათი და 25 წუთია. ფრანგი არქიტექტორის მიერ აშენებული ისტორიული შენობა ახალციხეში, რომელშიც მუსიკალური სკოლაა განთავსებული, სავალალო მდგომარეობაშია. მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაციას მისი მესვეურები გადაუდებელ ამოცანად მიიჩნევენ. ამ თემაზე მოამზადა სიუჟეტი ჩვენმა ახალციხელმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა.
მოსაწესრიგებელი გარე ფასადი, გაუქმებული აივანი, გათბობის პრობლემა საკლასო ოთახებსა და დარბაზებში. წვიმისგან დაზიანებული კედლები და მუსიკალური ინსტრუმენტები, გაუქმებული ოთახები. ახალციხის სამუსიკო სკოლაში მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. ქალაქში არსებულ ერთადერთ სკოლაში, სადაც კლასიკური მუსიკა ისწავლება, რეაბილიტაციას წლებია ელოდებიან. ჯერ კიდევ ორი წლის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მისცემულ ინტერვიუში სკოლის დირექტორი რთულ პირობებზე საუბრობდა. ცისანა ახვლედიანის თქმით, მას მერე მხოლოდ სახურავი და ფანჯრები გამოიცვალა.
თითქმის ყველა მხრიდან ჩამოდის წყალი, ხანდახან ისეთ ადგილზე ჩამოვა წყალი, რომ არ ვიცით როგორ გადავარჩინოთ ეს ძვირადღირებული ინსტრუმენტები. ვცდილობთ რომ გადავარჩინოთ, რომ აი ესე არ დაზიანდეს, თორემ მაგათი შეძენა უკვე ჩვენ ძალებს აღემატება.
სამუსიკო სკოლაში ამ დროისათვის 200-მდე მოსწავლე სწავლობს. რთული პირობების მიუხედავად ქვეყნის მასშტაბით წარმატების მიღწევა არ უჭირთ. დაფინანსების უქონლობის გამო კი საერთაშორისო კონკურსებში ვერ მონაწილეობენ. ტემპერატურის ვარდნა ხში მეცადინეობით შემოიფარგლებიან, რადგან დარბაზები გაზაფხულის ბოლომდე იკეტება.
საახალწლო ღონისძიებაც, რომელიც გვაქვს, ვცდილობთ, რომ არ გავაცდინოთ ბავშვებს ეს სიამოვნება არ დაუკარგოთ და აი ჩემ კაბინეტში, რაც კი თუ დაეტევა ამ ავეჯი გავაქვს აქედან და რამდენი ბავშვიც ეტევა, ვცდილობთ, რომ მაინც რაღაცა საზეიმო ელფერი მივცეთ.
ცისანა ახვლედიანის თქმით, პირობების გაუმჯობესების შესახებ დაპირებას სამუსიკო სკოლა თითქმის ყველა მართველისგან იღებს. რადიო თავისუფლებისთვის მისცემულ ინტერვიუში ახალციხის მერი ზაზა მელიქიძე აცხადებს, რომ 2019 წლისთვის შემუშავდება პროექტი, რომელიც შენობის სრულ რეაბილიტაციას გულისხმობს. სამუსიკო სკოლა ორბელიანების ყოფილ სასახლეში 60 წელზე მეტია ფუნქციონირებს. ისტორიული წყაროების მიხედვით აზნაურმა ორბელიანებმა მისი აგება ფრანგ არქიტექტორებს დაუკვეთეს. იოსებ ორბელიანმა შენობა 1829-30 წლებში იმ დროისათვის ახალციხელებისთვის სანიმუშო დააშენა. მანამდე მიწურბინიან სახლებში მცხოვრებ ადგილობრივებს აჩვენა, როგორი იყო შენობის ევროპული სტილი. ისტორიკოსი რეზო ანდღულაძე ამბობს, რომ სწორედ ამის შემდეგ დაიგეგმა საცხოვრებელი სახლების შენობის ეს სტილი ფოცხოვის მარცხენა სანაპიროზე. შენობა მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ სწორედ აქ წყდებოდა ქვეყნის საჭირბოროტო საკითხები. აქედან იმართებოდა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებაც.
1827 წლის ოქტომბერში, როდესაც ჩამობრძანდა რუსეთის იმპერატორი ნიკოლოზ პირველი, იმდენად გამოსაჩენი სახლი იყო, იმდენად იმ პერიოდისათვის იმპერატორისათვის შესაფერისი შენობა იყო, რომ მან სამი ღამე გაატია ამ შენობაში. ასევე 20 წლის შემდეგ, როდესაც მეორე იმპერატორი ალექსანდრე იყო ჩამობრძანებული, მანაც ისურა მხოლოდ ორბელიანების სახლში გაეთენებინა ღამე.
1919 წლიდან ოსმალების შემოსევის შემდეგ ორბელიანების სასახლე გაიძარცვა. დაკარგულია პირადი ნივთები და იოსებ ორბელიანის პირადი ბიბლიოთეკა. შენობა, რომელშიც ახლა სამუსიკო სკოლაა განთავსებული, სასწრაფოდ რეაბილიტაციას ითხოვს.
ახალციხის მუსიკალური სკოლა, რომელიც ისტორიულ ორბელიანების სასახლეში 60 წელზე მეტია ფუნქციონირებს, სავალალო მდგომარეობაშია და გადაუდებელ რეაბილიტაციას საჭიროებს. სამუსიკო სკოლაში 200-მდე მოსწავლე სწავლობს, თუმცა მათ განათლების სათანადო პირობები არ აქვთ. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. დღეს ამით დასრულდა გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.